φίλοι, γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά στο Κάλτσο Σπαλιάτο.
Στην μια... εκπομπή του Microphone Man Στέλιου Καρακάση.
Και του άϊπνου Στέλιου Καρακάση και στην εκπομπή του Δημήτρη...
Επίσης άϊπνου
Δημήτρη Χρυσικού. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ευθύς εξ αρχής, που έλεγε και κάποια ψυχή, ότι πρόκειται για μια σπουδαία αγωνιστική για τις δύο μας ομάδες.
Ναι, Μίλαν και Ρώμα τα κατάφεραν περίφημα, ειδικά η Ρώμα, η οποία...
Οι δύο μεγάλες χαμένες.
Με τον τρόπο της έδωσε το παιχνίδι στην πρωταγωνίστρια αυτής της αγωνιστικής, που είναι η Κόμο.
Ποιος να το έλεγε.
Έτσι, γιατί για μία ακόμα φορά βλέπουμε μία Ρώμα που ενώ προηγείται με αυτή την πολύ ωραία οράνια φανέλα για το πέναλτι του Μάλεν.
Την έχει ξαναφορέσει αυτή
τη
φανέλα.
Δεν τη θυμάμαι πολύ έντονα, αλλά ταιριάζει λίγο με το Μάλεν ως πρωταγωνιστή. Από εκείνο το σημείο και μετά, ξέρεις, φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι η Ρώμα είναι έτοιμη να την πατήσει. Και νομίζω ότι από το σημείο του πέναλτι και μετά, όλο το παιχνίδι ανήκει στην Κόμο. Από τη στιγμή που, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, διορθώνει και τα λάθη του Φάμπρεγκας, γιατί νομίζω ότι πήγαμε σε στάδιο υπερβολής σε αυτό που συνέβη στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς center for και με το Χάκο Μποραμόν να κάνει suicide missions. Αυτό που τρέχουν και στο μπάσκετ, α
πούμε,
στην προετοιμασία και να ανεβαίνει.
Γενικά.
Κοίταξε. Το θεωρώ μια εξαιρετική λύση για όταν η Κόμο παίζει με μικρότερες ομάδες ή ακόμα και με τη Ρώμα που αμήνεται. Όταν έχει και center for μέσα, να γίνεται μια έξτρα απειλή, να βγαίνει οργανικά. Τώρα, το ότι παίζει stopper και σε κουβαλάμε να κάνει το center for για τι κατοχέ, α πούμε, για να τραβιέται το πάσ και ο Κακρέ ή ο Μανολισιώτη, έτσι. Ο Μανολάκης, ο Κακρέ.
Πολύ
το φτωχό μπουζουκάκι, το χτυπάω με μεράκι.
Μπράβο. Ρεμπέτικο μουστάκι και μαλλί, αλλά όχι βαρύ ρεμπέτικο.
Όχι.
Πιο αρχόντο ρεμπέτικο. Πιο...
Γι' αυτό σου λέω ότι πάμε και περισσότερο στο χιώτη.
Ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι το παιχνίδι αλλάζει από την είσοδο του Δουβίκα, γιατί και η Κόμο είναι καλύτερη. Λειτουργεί πολύ καλύτερα μέσα στο γήπεδο με ένα center for.
Κάνει και φάσεις.
Ακριβώς. Εντάξει, στο goal νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη ευθύνη της Ρώμα. Χωρίς να θέλω να μειώσω την κίνηση του Δουβίκα και την κάθετη.
Ποιος είναι εκεί που τον κρατάει στην ευθεία και ο Ρένς.
Ο Ρένς είναι σίγουρα, αλλά νομίζω ότι και ο Ερμόσο θα τον κρατάει.
Υπάρχει ένας από πίσω.
Ο Ερμόσο που τον
κρατάει. Απλά ο Ρένς δεν τον ακολουθεί.
Ναι, ο Ερμόσο είναι αυτός που δεν τον ακολουθεί.
Αυτός που δεν τον μαρκάρει.
Ο Ρένς είναι, okay. Είναι πίσω. Γενικά η αλλαγή
στην
του
Ρένς. Ευθεία είναι
δεν πέτυχε καθόλου. Η αλλαγή του Ρένς δεν βγήκε καθόλου στον Κασπερίνη, που κι αυτός είναι νομίζω το πρώτο παιχνίδι που είχε μια κακή βραδιά επιλογών τουλάχιστον.
Στο δεύτερο θα έλεγες.
Ανεφτακτικής. Ναι, περνάει το Ρέντς πολύ γρήγορα στο γήπεδο, μπερδεύει λίγο το σχήμα, ανεβάζει το Wesley και τελικά ο Wesley καταλήγει να είναι αυτός που πρέπει να χρειαστεί να μαρκάρει και να πάρει και εκείνη τη δεύτερη κίτρινη να θυσιαστεί ουσιαστικά για την ομάδα.
Στην αντεπίθεση της Κόμου.
Δεν υπάρχει κάποια ευθύνη νομίζω στην κόκκινη του Wesley. Συμφωνούν σε αυτό. Είναι μια κίτρινη την οποία την παίρνει για την ομάδα. Δεν κάνει κάποιο λάθος ο ίδιος ο Wesley. Κάνουν όλοι οι υπόλοιποι που δεν μαρκάρουν σωστά.
Για να μην βγει τετατέ του.
Και ξέρεις ότι από την αρχή τη σεζόν έλεγα ότι η Ρώμα για μένα πρέπει να χτυπάει το πρωτάθλημα για να πιάσει την τετράδα, δεν είναι για πρωτάθλημα. Και επίσης έλεγα ότι τα νούμερά της ήταν και λίγο φρίξ το πόσα γκολ έχει δεχτεί. Δεν είναι δηλαδή η καλύτερη αμυντική ομάδα στη Λίγκα. Θεωρώ ότι με την Κόμο είναι τα παράλληλα, ας πούμε, σε αυτό η Μίλαν είναι καλύτερη αμυντικά ομάδα. Δεν είναι. Θυμάσαι κάποια στιγμή ήταν φρίξ το πόσα λίγα γκολ είχε δεχτεί η Ρώμα. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες και ειδικά τώρα. Δηλαδή το να παίζει τόσο σημαντικά μάτς. Αυτό με το μάτς με την Κόμο είναι όλη σεζόν πρακτικά. Για το ποιος θα βγει στην τετράδα. Και να έχει τόσο κακή αμυντική ύπαρξη, ας πούμε. Ήταν πραγματικά μια ήττα στο χειρότερο σημείο, γι' αυτό και με εκνεύρισε προσωπικά, δηλαδή σαν φίλο της Ρώμα. Τώρα να το δούμε αντικειμενικά, είναι μια τεράστια νίκη για την Κόμο.
Η οποία ήταν και πάλι καλή.
Ναι, βέβαια.
Ήταν
βέβαια.
Και πάλι καλή.
Με ενοχλεί λίγο το ότι συνέβη από πρόθεση της Ρώμα. Δηλαδή η Ρώμα προηγήθηκε με το πέναλτι και μετά της έδωσε την μπάλα. Μια ομάδα που είναι καλή. Δηλαδή νομίζω ότι συμφωνείς και εσύ ότι. Όσα λάθη και να έχουν γίνει στη φάση αυτή του πρώτου γκολ, δηλαδή του Δουβίκα, είτε από τον Ρένς, είτε από τον Ερμόσο, είτε και ακόμα και του Σβίλαρ που θα μπορούσε να το πιάσει, δηλαδή συνήθως ο Σβίλαρ το πιάνει αυτό, η Κόμο έφτιαχνε τόσες φάσεις που κάποια στιγμή ένα γκολ θα το βρίσκε. Η Ρώμα κλείστηκε μόνη της μέσα στην περιοχή.
Αυτό είναι.
Ήρθε και η καταστροφική κόκκινη και κάπου εκεί, ας πούμε, νομίζω ότι και μετά απλώς περιμέναμε ποιο γκολ θα μπει.
Λοιπόν,
και μπήκε το rebound του Κάρλος, του Ντίκο Κάρλος.
Οι αλλαγές ήταν μετά το 2-1 του Γκασπερίνη.
Κάποιες, ναι, κάποιες όχι. Μετά το 2-1, εντάξει, τα χάσε. Μετά την κόκκινη είναι περισσότερο οι αλλαγές. Αλλά έχει κάνει και στο ημίχρονο, έχει περάσει τον Ρένς. Εκεί η αλλαγή του Ρένς δεν του βγήκε καθόλου. Εντάξει, δεν θα τον κατηγορήσω τώρα για μια αλλαγή, αλλά γενικά νομίζω ότι η βραδιά του Γκασπερίνη και αυτού δεν ήταν καλή.
Και στο τέλος νομίζω. Θα μπορούσε να έχει λήξει και 3-1.
Εύκολα. Εύκολα. Καταρχάς η Κόμου είχε χάσει αρκετές φάσεις πριν να σκοράρει. Είχε χάσει αρκετά. Βρισκόταν συνέχεια σε καθαρές θέσεις εκτέλεσης. Εντάξει. Υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος, το είπε και ο Γκασπερίνη αυτό.
Και φυσικά είναι.
Ισχύει και για την Κόμου, αλλά νομίζω ότι η νίκη αυτή και ακόμα και το ψυχολογικό momentum, το ότι είμαστε στην τέταρτη θέση.
Ναι.
Σε μια ομάδα η οποία δουλεύει καλά, η οποία δεν έχει άλλες υποχρεώσεις, ενώ η Ρώμα έχει το Champions League, το Europa League.
Στο οποίο πρέπει να δώσει σημασία.
Ναι.
Για να βγει η Europa, νομίζω, Champions League σε περίπτωση που το πάρει.
Νομίζω πως η Κόμμα αυτή τη στιγμή φαντάζει τουλάχιστον ίδιες πιθανότητες να έχει με την Juventus για να χτυπήσει την τετράδα. Και σίγουρα είναι μια πάρα πολύ πετυχημένη σεζόν.
Ναι. Και μόνο που συζητάμε μέσα στο Μάρτιο ότι μπορεί όντως να βγει.
Ναι.
Αυτό που λέγαμε ότι ήταν. Γιατί στην αρχή τη σεζόν λέγαμε να δεις που η Κόμμα θα βγει Ευρώπη.
Ναι.
Δεν έλεγε κανένας θα βγει Champions League.
Εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα που συνεχίζουν να με πειράζουν στο συνολικό πλαίσιο της Κόμου. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, διάβαζα ένα ρεπορτάζ ότι αν περάσει το Champions League μπορεί να κρατήσει τον Νίκο Πας και υπάρχει και για αυτόν, όπως και για τον Χακόμπο Ραμόν, ρήτρες και οι επόμενες χρονιές για να τον πάρει Real Madrid. Γενικά, αυτό που έχω ξαναπεί για την Κόμου.
Υποκατάστημα της Real, ας πούμε.
Ένα συνδυασμός μικρής-μεγάλης. Δηλαδή, μικρή με τσέπη μεγάλου, ας πούμε, και κάποια deal που δεν θα τα. Οι 10 με 12 ομάδες στην Ιταλία δεν μπορούν να τα πετύχουν. Και αυτές που θα μπορούσαν να τα πετύχουν, οι μεγάλες, δεν θα το έκαναν. Δηλαδή, η Ίντερ και η Μίλαν δεν θα έμπαιναν τώρα στη διαδικασία να γίνει το τσιράκι της Ρεάλ Μαδρίτης.
Όχι.
Απλώς αυτό δεν ξαναλέω.
Και δεν θα μπορούσαν να αγοράσουν τον Μπαζ.
Δεν έχει να κάνει τίποτα με τη δουλειά του Σες Φάμπρεγας που είναι πάρα πολύ καλή, εκτός από κάποιους ακροβατισμούς. Δηλαδή, τώρα αυτό που συνέβη, ξαναλέω, με το να φέρουμε το Χακόμπο Ραμόν να κάνει το Ford και να παίζουμε εμείς strikerless. Εντάξει, είναι μια υπερβολή που.
Ναι, αλλά το κατάλαβε και έβαλε το δουλειά.
Σωστό, βέβαια. Και πολύ καλά έκανε. Νομίζω ότι ο Φάμπρεγας ακροβατεί λίγο σε κάτι που άκουσα και από τον Θέμη τον Γκέσσαρ σε ένα από τα τελευταία του podcast. Που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι η νέα φουρνιά προπονητών προσπαθεί να κάνει λίγο κάποια πράγματα χωρίς λόγο. Δηλαδή, ότι επειδή είναι tacticians, όντως, ας πούμε, κάνουν κάποιους ακροβατισμούς τακτικούς που έχουν και λόγο, ας πούμε. Ο Φάμπρεγκας νομίζω το κουμαντάρει πολύ καλύτερα από όλους. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα, ανάποδο είναι ο Ροσίνιο, ξέρω εγώ, ο οποίος πάει να παίξει προκρίσεις και βάζει άλλον τερματοφύλακα. Έβαλε τον Κακουμίρη το Σάρ χθες στο όπερ, ας πούμε, και τον δεξιμπάκ, και τον διέλυσε η Παρή, ξέρω εγώ, από εκείνο το σημείο. Ο Φάμπρεγκας νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καλό κουμαντάρισμα. Και εντάξει, απλώς είναι και λίγο άδικο νομίζω και για το Δουβίκα να μην ξεκινάει σε τέτοια παιχνίδια. Με τέτοια σεζόν, τόσα γκολ. Στην πραγματικότητα.
Είναι δεύτερο σκόρερ στην Σεριά.
Η Κόμο θα έπρεπε να δει πώς θα μπορέσει να τον κρατήσει. Τώρα για να κλείσουμε για αυτό το match, για τη Ρώμα. Ναι, όντως πρέπει να κοιτάξει λίγο το παιχνίδι με την Μπολόνια και γενικά την πορεία του στο Europa League, ειδικά αφού έμεινε στο παιχνίδι με την ισοπαλία. Mm-hmm. Εντάξει, το έχω ξαναδεί εγώ από τη Ρώμα. Μωρέ, πολλές φορές. Όσα χρόνια κάνουμε το Σμπαλιάτο, η Ρώμα πηγαίνει πολύ καλά στο Europa League, αλλά βλέπεις ότι δεν σου υπόσχεται κανείς ότι θα το πάρεις. Είναι ένα μεγάλο. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να βάλει και τα δύο καρπούζια, ρε παιδί μου. Πρέπει να συνεχίσει να κυνηγάει την τετράδα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί ακόμα
δεν
και να πάθει ένα breakdown.
Δεν μπορείς να βάλεις τις μάρκες σου στο θα πάρω το Europa League.
Ακριβώς. Ναι. Μα το έκανε με τη χρονιά του Μουρίνιο. Mm-hmm. Και δύο φάσεις. Η φάση με το πέναλτι που τότε δεν θεωρούταν χέρι. Δεν ξέρω και αν τώρα θα θεωρούταν χέρι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν εκτείνει το σώμα του. Α πούμε και ο αμυντικός Σεβίλης πήγε στα πέναλτι και κατέληξε να χτυπάει πέναλτι ο Μαντσίνη και ο Κριστάντε απέναντι στους αριστεροπόδους Αργεντίνους. Οπότε δεν μπορείς να τζογάρεις όλες σου τις μάρκες.
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Και θυμίζω.
Αλλά έχεις το ρόστερ να το κάνεις.
Είμαι από τους λίγους ανθρώπους νομίζω που το λέω αυτό που ασχολούμαστε με το ιταλικό ποδόσφαιρο. Ενώ ευρωπαϊκά. Πόσα χρόνια θα συνεχίζουν οι Friedkin να δίνουν λεφτά και να μην παίρνουν πίσω κάτι από το Champions League?
Που είδα τη λίστα, την είναι η δεύτερη πιο πλούσιοι ιδιοκτήτες μετά τη Σκόμο στην
Ιταλία.
Στην Ιταλία.
Ναι. Αλλά κάποια στιγμή κλείνει. Δηλαδή, άμα δεν υπάρχει αντίκρισμα.
Ναι.
Και μιλάμε για μια ομάδα το οποίο το θυμάσαι. Επίσης, κάτι που λέω, ίσως και μόνο εγώ. Financial fair play, όπως λέγεται τώρα, η Ρώμα είναι κάθε χρόνο σχεδόν υπόλογη. Τρέχει να βρίσκει 30-40 εκατομμύρια από μεταγραφές για να ισορροπεί τα βιβλία.
Υπάρχουν ομάδες που έτσι, είναι υπόλογες. Πώς είναι στην Ελλάδα ο Ηρακλής.
Ναι.
που όλοι οι νόμοι εφαρμόζονται για την ομάδα του
Ηρακλή. Είναι το τεστ. Το τεστ
ναι, ότι δουλεύει. Ναι, έτσι, αλλά εκεί.
Ναι, και η Ρώμα είναι μία από αυτές τουλάχιστον.
Σε περίπτωση με κάποιες άλλες ομάδες της Premier League, θα λέγαμε. Του γαλλικού πρωταθλήματος.
Λοιπόν, επίσης να σημειώσουμε ότι πριν τον Τάσο Δουβίκα,
ναι,
ο τελευταίος παίκτης Κόμου με 10 plus goal,
ναι, ναι, ναι,
ήταν ο Στέφανο Μποργονόβο.
Ο αείμνηστος όντως Στέφανο Μποργονόβο.
Ναι, το 1985-86. Και είναι και ο Δουβίκας είναι και ο πρώτος παίκτης της Κόμου που σκοράρει 10 plus goal και είναι ξένος, δεν είναι Ιταλός. Το οποίο βέβαια σε αυτή την Κόμου.
Τι.
Μόνο ο Γκολντανίγκα υπάρχει από Ιταλούς, έτσι. Ο σπουδαίος Γκολντανίγκα.
Ναι, και πάλι.
Το project του Ιταλικού ποδοσφαίρου Κόμου, ναι, με έναν Ιταλό.
Και αν μην είναι όμως.
Τέλος πάντων.
Και ας, η Λίμνη Φίλε, πόσους Ιταλούς έχει γύρω-γύρω που μένει.
Ναι, έλατε.
Και ας μην είναι η Κόμο σε καμία περίπτωση μια ιστορική δύναμη τη Σέρια, και πάλι είναι παράσημο για το Δουβίκα αυτό.
Ναι, εννοείται, βέβαια. Για το Δουβίκα είναι παράσημο.
Για τον ίδιο.
Η Κόμο θα ήθελα από εδώ και πέρα να βρει και κανέναν Ιταλό ποδοσφαιριστή. Δεν...
Καλά, περίμενε.
Δεν
υπάρχει περίπτωση.
Κάπως πρέπει να γίνει αυτό. Λοιπόν, είχαμε μία από τις γκέλες της αγωνιστικής, η οποία δεν στήχησε στην Ίντερ. Και είχαν ενημερώσει εδώ το Στέλιο Καρακάση ότι δεν θα στοιχήσει αυτή η γκέλα στην Ίντερα, θα το συζητήσουμε παρακάτω. Έφερε 1-1 με την Αταλάντα.
Πολύ διαιτησία συζήτηση και σε αυτό το μάτς.
Ναι, λοιπόν, κοίταξε. Τα καταρχάς τα γκολ έρχονται από τον Εσπόζητο και από τον Κρίστοβιτς.
Πάλι ο Εσπόζητο γκολ.
Νομίζω ότι ο Εσπόζητο εκεί που σκοράρει μετά από ένα γενικά σφιχτό μισάωρο, ας πούμε, και σκοράρει κάπου εκεί, σκοράρει στο 26, σφιχτό 20-25 λεπτό τέλος πάντων. Με μία ευθύνη του Καρνεζέκη θα πω στον γκολ. Είχα καιρό να δω τον Καρνεζέκη να. Κοίτα, πάει κοντά του. Είναι λίγο δύσκολο να ρίξει το κορμί, αλλά όπως έχω πει για πολλούς θερματοφύλακες σε αυτή τη στιγμή, απλά βγάλει τον πόδι σου. Δηλαδή. Αλλά εντάξει, επειδή δεν έχω τα αντανακλαστικά ενός θερματοφύλακα, δεν ξέρω πώς δουλεύει το
να,
πράγμα.
Ναι,
καλά.
Απλά συνήθως με τα χέρια πέφτουν.
Ναι, 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 βέβαια.
Εξαρτάται από τον θερματοφύλακα. Ο Ντεχέα θα βάζει το πόδι.
Αυτό. Ο Ντεχέα δηλαδή μπορεί να το πιάνει και πολύ άνετα.
Ο Ντεχέα θα βάζει το πόδι. Ναι. Απλά και ο Νόιερ μάλλον. Απλά ρε παιδί μου, αν το τρώγει ο Σουζούκι. Θα έλεγα πάλι το ίδιο γκολ έφαγες.
Σωστό.
Ενώ ο Καρνεζέκη τι να του πεις.
Σωστό. Όχι, απλώς σημειώνω όπως σημειώνω και στο Σβίλαρ,
ναι, ναι, ναι,
ότι υπάρχει μια ευθύνη και του τερματοφύλακα νομίζω στον γκολ. Τώρα, από εκείνο το σημείο και μετά. Πρέπει να το πούμε αυτό. Πότε υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για διαιτησία και για παιχνίδια που αλαιώνονται ή οτιδήποτε. Όταν το παιχνίδι, η καλή ομάδα τουλάχιστον το αφήνει να πάει στο όριο. Έτσι. Και αυτό συνέβη με την Ίντερ. Ίντερ προηγήθηκε. Και από εκείνο το σημείο και μετά, μέχρι να μπει το γκολ του Κρίστοβιτς, δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα στο παιχνίδι.
Ναι.
Δεν έχει κάνει κάτι το οποίο να δείξει ότι την πρωταθληματική ομάδα που έρχεται, γιατί νομίζω θα το πάρει το πρωτάθλημα Ίντερ πλέον. Και να βγούμε μπροστά, να βάλουμε ένα δεύτερο και ένα τρίτο γκολ. Και είναι μια σημείωση που έχω γενικά, χωρίς να θέλω. Δεν είναι βολή προς τον Κίβο αυτό, γιατί πρέπει να του δώσουμε την απαραίτητη δεύτερη χρονιά, ίσως και τρίτη. Αλλά δεν έχω δει φέτος από την Ίντερ, που είναι, ξαναλέω, η καλύτερη ομάδα στην Ιταλία για μένα. Αυτό που συνέβαινε με τον Σιμόνε Ιτσάγκη, που άνοιγαμε τον γκάζι αρκετά ώστε να φτάσουμε στο δεύτερο και στο τρίτο γκολ, μετά μπορεί όντως να υπήρχε μια διαχείριση. Ναι. Δεν έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια από την Ίντερ τέτοια. Τώρα, αχρίαστα πήγε σε αυτό το. Έτσι, να τον μπαλατζάρει το παιχνίδι στο 1-0.
Ήταν καλή η Αταλάντα.
Ήταν καλή η Αταλάντα. Βρήκε την ισοφάριση στη φάση με τον Κρίστοβιτς που παραπονιέται η Ίντερ.
Πώς φαίνεται αυτή η φάση?
Κοίταξε, εγώ δεν θα το δει να φάω. Λέει, βουτάει ξεκάθαρα.
Ναι.
Τώρα θέλετε να το πάμε στο υπάρχει επαφή και του βάζει το χέρι. Δεν διαφωνώ ότι του βάζει το χέρι.
Εγώ νομίζω
στην πλάτη
ότι βουτάει.
Του, αλλά βουτάει. Βουτάει οριακά πριν καν νιώσει την επαφή με το χέρι. Mm-hmm. Έτσι τώρα, αν θέλετε να το πάμε αυτό, παιδιά, πρέπει να. Όλες οι φάσεις θα πηγαίνουν στο VAR και όλες οι φάσεις είναι φάουλ. Ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο εννοώ.
Είναι φάουλ.
Υπάρχει μια έκταση στο χέρι την οποία. Η έκταση που δίνει ο παίκτης εκεί τη Αταλάντα με το χέρι του για να σπρώξει τον Ντάμφρις, ας πούμε. Είναι το σημείο που όντως καταλαβαίνω γιατί οι φαν της Ίντερ λένε ότι είναι πεντακάθαρο φάουλ. Δεν είναι πεντακάθαρο φάουλ. Εσείς σαν φαν της Ίντερ έχετε κάθε δικαίωμα να το λέτε, γιατί η ομάδα σας διεκδικεί το πρωτάθλημα, βγαίνει μπροστά και αυτό συμβαίνει μία εβδομάδα μετά το παιχνίδι με τη Μίλαν. Δηλαδή είναι απόλυτα κατανοητό. Δεν έρχομαι από κάποιο ύψωμα να κάνω το Μωυσή, ας πούμε, τον ποδοσφαιρικό Μωυσή, ότι έχετε λάθος. Ναι, sorry, δεν είναι φάουλ, βουτάει ο Ντάμφρις.
Ενώ εντάξει, το άλλο για μένα είναι πέναλτι.
Ποιο?
Η άλλη φάση που έχει γίνει ο μεγάλος χαμός.
Ναι, εντάξει, είναι, οκ. Okay.
Κοίταξε. Εκεί, αν ήμουν Ίντερ, θα φώναζα.
Σωστό.
Γιατί υπάρχει προφανώς κλωτσιά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει επαφή.
Ναι.
Έχει κλωτσιά.
Ναι, 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 ναι.
Και δεν είναι ότι έχει σουτάρει ο παίκτης, έχει φύγει μπάλα. Έχει κάνει κάποιο κοντρόλ το οποίο δεν είναι καλό. Και τρώει κλωτσιά μετά.
Ναι. Οκ. Okay.
Εγώ νομίζω αυτό είναι πέναλτι. Έτσι το είδα δηλαδή. Εσύ τι λες?
Ναι, οκ. Okay, πολύ πιο συζητήσιμο. Εννοώ από, από τη φάση του. Στη φάση του άλλου δεν υπάρχει.
Ρε παιδί μου,
για μένα.
Εάν είναι αυτό. Ποιο είχα να δώσει ενάντια στη Μίλαν που κάποιος έκανε από τα δεξιά με. Ποιο ήταν με τη Γιουβέντους? Μια σέντρα και πήγε μετά από δύο δευτερόλεπτα ο Παύλοβιτς και πήρε τον Αστράγαλο.
Α, ναι, 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 ναι. Σωστό, σωστό. Νομίζω,
ναι, με τη Γιουβέντους νομίζω. Πρέπει να ήταν. Εάν είναι εκείνο πέναλτι, είναι και αυτό.
Ναι. Ναι, ενώ... και στο τέλος της ημέρας αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη διαιτησία πανευρωπαϊκά, θα πω εγώ. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με την Ιταλία. Δεν είναι τόσο τα λάθος σφυρίγματα, είναι η ασυνέπεια στα σφυρίγματα. Ότι βλέπεις κάτι άλλο.
Get your shit together.
Την επόμενη εβδομάδα βλέπεις κάτι άλλο. Ακόμα και στην ίδια λίγα. Ενώ συνήθως θα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά γίνονται στην Αγγλία, αυτά γίνονται στην Ιταλία, αυτά γίνονται στην Ισπανία, κάπως να βρείτε ένα κοινό πλαίσιο.
Όχι.
Στην Ιταλία τουλάχιστον υπάρχει και εντός. Εντός συνόρων, εντός ομάδας.
Στην Ιταλία υπάρχει την ίδια αγωνιστική.
Ναι. Ναι, μπορείς να δεις.
Η ίδια φάση διαφορετικά σφυρίγματα. Ναι. Εκεί είναι που δεν μπορεί να βοηθήσει το VAR.
Ναι.
Γιατί κάποιος κρίνει διαφορετικά. Α, το σώμα του ήταν λίγο μεγαλύτερο με το χέρι. Όχι, δεν ήταν μεγαλύτερο. Ή δεν είχε πρόθεση να κάνει χέρι. Ή διάφορα πράγματα. Δηλαδή, να ξέρεις το offside, πάλι στην κρίση του.
Ναι.
Του καθενός είναι.
Ναι, ναι. Νομίζω πάντως ότι περισσότερο. Για να μείνουμε λίγο στο αγωνιστικό, η Ίντερ δεν καθάρισε ένα μάτσο που θα μπορούσε να καθαρίσει απέναντι σε μια Αταλάντα που έχει τόσα πράγματα να ασχοληθεί στο κεφάλι της.
Θα μπορούσε να το καθαρίσει όμως, σύμφωνα με την απόδοσή της.
Εντάξει, εκεί στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Για μένα, αν δεν έβαζε νεκρά μετά τον γκολ του Εσπόζητο, θα μπορούσε να βάλει ένα δεύτερο πριν το ημίχρονο και να έχει ξεμπερδέψει. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτή η γκέλα και σε μια περίοδο που εμφανώς λείπει ο Λαοτάρο για όλα τα σημεία που έχουμε τονίσει και οι δυο μας και για τα γκολ, αλλά και
εγώ
για.
Εγώ έλεγα όμως ότι θα κοστίσει ο Λαοτάρο.
Για την ηγετική του φυσιογνωμία. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι τους κόστησε στη λογική ότι με την Πόντο.
Βαθμολογικά εννοώ.
Ναι, βαθμολογικά τελικά
στη
όχι.
Σέρια.
Τελικά όχι, αλλά περισσότερο νομίζω ότι είναι με ευθύνη της Μίλαν στο συγκεκριμένο σημείο, έτσι, που έχασε από τη Λάτσιο. Ένα παιχνίδι το οποίο, επειδή είχαμε μια ωραία μάζοξη με τους δύο βέργηδες του Τριβέλα, ας πούμε, και κάναμε και διάφορα quiz και τα λοιπά και βλέπαμε και τα παιχνίδια του Σαββάτου, όταν έφυγε ο κόσμος του είπα του Στέλιου ότι εγώ πιστεύω θα το πάρει Λάτσιο αυτό το παιχνίδι και πίστευα ότι η Μίλαν θα το προσεγγίσει ακριβώς όπως το προσέγγισε, ότι είμαστε ήδη στο μείον 5, έχουμε ήδη κερδίσει,
ναι.
Ενώ η Λάτσιο ανάποδα επίσης το προσέγγισε, συγγνώμη, όπως περίμενα.
Εγώ...
με μεγάλη σκληράδα και πολύ. Χαρακτήρα.
Ναι, εγώ ξέρεις, είμαι σπάνια σίγουρος σε ναι. Τέτοια μάτια θα κερδίσει η Μιλάν. Σε αυτό ήμουν πολύ αισιόδοξος.
Ναι, ναι.
Και το ότι δεν ήρθε οφείλεται και στη Μίλαν, αλλά και στη Λάτσιο. Η οποία, αν και κέρδισε, να την αφήσουμε στο τέλος να μιλήσουμε, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε.
Mm.
Το θέμα είναι ότι η Μίλαν είδε την Ίντερ να παραπατάει. Και μετά το τέλος του δικού της αγώνα, αντί να έχει μειωθεί. Η διαφορά από την κορυφή έχει αυξηθεί.
Ναι.
Το οποίο είναι. Γεια σου, sorry, έχασε το πρωτάθλημα. Ήταν πολύ καλή η Λάτσιο, αλλά και το ότι η Ίντερ χωλαίνει στο τέλος και πάει να πάρει πιο άνετα το πρωτάθλημα, τα λέει όλα για την εικόνα της κούρσας για το Σκουντέτο και τα λέει όλα για την εικόνα της Μίλαν. Αν ξέρεις το μάτς με την Ίντερ, η οποία ήταν καλή η Μίλαν, γιατί κλασικά. Αυτή η εικόνα λοιπόν, μέσα στο 2026, λέει ότι, παιδιά, θα σας περάσει και η Νάπολη αν συνεχίσετε έτσι.
Ναι, δεν είναι πολύ μακριά, είναι ένα βαθμό
εγώ
απόσταση.
Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπω τις δύο ομάδες να παίζουν, η Μίλαν πάει για τρίτη.
Ναι.
Χωρίς να πω ότι αυτό είναι αποτυχία ή καμία καταστροφή του κόσμου.
Θα ήταν καλύτερο να τερματίσει δεύτερη για το έτσι για μια ηθική.
Ότι να σου πω, είμαστε η δεύτερη καλύτερη ομάδα μετά την Ίντερ.
Ναι. Απλώς όντως.
Απλά να πούμε ότι.
Τα λέγαμε και τις προάλλες ότι έχει πάρει και ακόμα και στις νίκες που έκανε η εικόνα της δεν ήταν πολύ καλή εκτός από το μάτς με την Ίντερ.
Απλά να μην πούμε γιατί έχουν αρχίσει ήδη να ακούγονται διάφορα αστεία πράγματα ότι ο Αλέγκρι φταίει που παίζει το 3-5-2. Συγγνώμη, τόσο καιρό τι έπαιζε. Θέλω να πω ότι μην ξεχνάμε ότι αν βγει τετράδα η Μίλαν είναι ο στόχος.
Ναι.
Με όποια μπάλα και να παίζει. Τώρα το τι θα γίνει του χρόνου από εδώ και πέρα είναι ένα άλλο θέμα. Είχαμε πολλά. Είχαμε ένα φανταστικό, ένα γκολ του Ίζαξεν.
Τα γνωστά.
Τα γνωστά.
Στα ντέρμπι εννοώ, Ίζαξεν.
Καλά, έστω. Αν μπορώ να πω κάτι για τον Μαξ Αλέγκρι, που δεν ήταν και στην καλύτερη του μέρα, ένα της Λάτσιο, ενώ Σάρι ήταν. Από τη στιγμή που είναι έτοιμος ο Μπαρντεζάκη, ίσως να μην είναι καλύτερη ιδέα να βάλεις τον αμυντικό που είναι χειρότερος στη Σέρια αμυντικά.
Ναι.
Πάνω στον Ίζαξεν.
Ναι, ναι.
Γιατί καταρχάς έπαιζε και με πολύ high line η Μίλαν. Και είτε κάποιος από τους τρεις αμυντικούς, είτε ο Αλέγκρι, να τους πει: παιδιά, okay, όχι όπως αρχίσαμε, 10 μέτρα, 5 μέτρα πιο πίσω. Γιατί αυτές οι παλιές, οι μακρινές, στην πλάτη της άμυνας είναι η τρίτη φορά που είχε γίνει. Για να ευκαιρία.
Ναι.
Απλά ο Στουπινιάν δεν ξέρει να παίζει άμυνα. Δεν τον θυμάμαι πολύ καλά από την Brighton. Δεν έβλεπε όλα τα μάτς της Brighton. Απλά ο άνθρωπος δεν το έχει.
Κοίταξε, αυτό που θα πω απλά για τον Στουπινιάν είναι ότι πήρε μάλλον τη θέση βασικού ως μια δικαίωση για τον γκολ στο ντέρμπι, θα πω, και την παρουσία του συνολικά. Όντως έπρεπε να παίξει. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι ο Μπαρτεζάκη έπρεπε να παίξει.
Βέβαια, η πρώτη ευκαιρία είναι του Στουπινιάν στο μάτς. Με την κεφαλιά περνάει έξω.
Απλώς το λάθος, αν υπάρχει, ας πούμε, ή την κακή βραδιά τέλος πάντων του Αλέγκρι, εγώ την εντοπίζω κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο.
Mm-hmm.
Που πρώτον αποφασίζει να βάλει τον Μπαρτεζάκη, αλλά να γυρίσει σε τετράδα.
Ναι.
Το οποίο δεν το κατάλαβα γιατί έγινε σε εκείνο το σημείο. Είναι σαν να χάσε λίγο και τη σταθερά της η Μίλαν. Αλλά έστω ότι συμβαίνει αυτό.
Mm-hmm.
Εάν πας στη τετράδα, ωραία, άπλωσε το Λεάο στην άκρη. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν δουλεύει. Αυτό το έχετε δοκιμάσει και δύο. Φταίει ο Λεάο σε πολύ μεγάλο βαθμό για μένα. Το έχω πει αρκετές φορές. Δεν γίνεται το Λεάο να τον περιμένουμε στα 26 του, πως είναι να τον περιμένουμε λες και είναι 18 και 19 χρονών. Και
ναι,
το παιδί βλέπετε έχει ταλέντο.
Είναι λίγο.
Δεν γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει μια
ευθύνη. Γίνεται λίγο γραφική αυτή η συζήτηση.
Υπάρχει μια ευθύνη του Λεάου. Απλώς, ρε παιδί μου, στο συγκεκριμένο τέτοιο που δεν σου βγαίνει και τίποτα, από τη στιγμή που παίρνει την απόφαση να σπάσει αυτό το σχηματισμό με τους τρεις πίσω και τα πλάγια μπακ να είναι οι μόνοι που εφορμούν και βάζει τον Μπαρτεζάκη σαν να σου λειτουργεί σαν στο περό αριστερό μπακ, ας πούμε. Ωραία. Απλώς το Λεάου, δώσ' του χώρου και πες του. Στρέτσαρε την άμυνα της Λάτσιο.
Έβγαλε το Λεάου.
Να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Το λέω γιατί. Ήτανε που ήταν κακή η Μίλαν και ήτανε που ήταν σε πολύ καλή κατάσταση η Λάτσιο και ο Σάρι. Τους το έκαναν και εύκολο.
Ναι.
Πολύ εύκολο. Ο Σάρι στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί μια τακτική ιδέα για μένα στο παιχνίδι. Τον Πάτρικ. Ο οποίος Πάτρικ παίζει μπροστά από τα δύο στόπερ. Που έχει ξαναπαίξει την καριέρα του αμυντικό χαφ, αλλά όχι πάνω από νομίζω ούτε 10 παιχνίδια.
Mm-hmm.
Είναι ένα στόπερ στο μυαλό μου, ας πούμε.
Όλοι αυτό είπαν.
Έτσι στο rotation.
Okay, με τον... Αλλά μετά είπαν. Α. Δουλεύει.
Με το Χίλα και τον Πρόστκαρντ έβαλε τον πιο ελαφρύ ενδεχομένως, αν και ο Χίλα επίσης είναι ελαφρύς, αλλά.
Πιο πολύ ο Πάτρικ.
Ο Πάτρικ νομίζω ότι έχει και λίγο. Έτσι, ένα καλύτερο πιβοτάρισμα, μπορώ να πω. Όχι ότι ο Χίλα δεν είναι καλός με την μπάλα, αλλά ο Χίλα είναι καλός με την μπάλα βλέποντας το γήπεδο. Ξέρεις, ο Πάτρικ μπορεί να κάνει και το πιβοτάρισμα του εξαριού. Οπότε ήταν ένας παίκτης ο οποίος τους έδινε ένα τρίγωνο ασφάλειας στην κυκλοφορία και ταυτόχρονα. Σε φάση άμυνας μπορούσε να λειτουργεί στον χώρο που καλύπτει όποιον ερχόταν στο 10 στη Μίλαν ή να παίξει πάνω στο δίδυμο Λεάο Πούλισιτς. Και με αυτό νομίζω ότι η Λάτσιο απενεργοποίησε πλήρως και το Λεάο και τον Πούλισιτς. Γιατί αν θυμάσαι και ο Πούλισιτς για να μπει στο παιχνίδι κατέβαινε πάρα πολύ χαμηλά.
Ναι. Βοήθησε ότι δεν έπαιζε και ο Ραμπιό.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αν και νομίζω ότι αν κάποιο πιστεύω ότι έκανε καλό παιχνίδι από τη Μίλαν, συν προφανώς τον Μόντριτς, ήταν και ο Γιασάρη. Το προσπάθησε ο Γιασάρη. Καλές τελικές δεν είχε. Αλλά προσπάθησε να κάνει
ναι,
κάτι.
Απλά δεν τον έχω δει ξανά σε μάτς στη Μίλαν. Όχι, δεν έχει παίξει και πάρα πολλά.
Ναι.
Δεν τον έχω δει ποτέ να του κάνουν. Πώς στα ελληνικά, out muscle. Δηλαδή. Γιατί είναι δυνατό παιδί.
Ναι, 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 ναι.
Νομίζω ήταν το πρώτο μάτς που το σπρώχναν πέρα δόθε.
Ναι, συμφωνώ. Κυρίως όμως αυτό βγαίνει και από το γεγονός ότι η Λάτσιο είχε μια. Η Λάτσιο προσέγγισε το παιχνίδι λες και αυτή προσπαθεί να βγει δεύτερη.
Πολύ long ball.
Το οποίο δεν θα το κατηγορήσω. Δηλαδή μπράβο τους. Και πολύ αργήσατε να εμφανίσετε αυτό το χαρακτήρα στη σεζόν. Έτσι, το λέω γιατί τους έβλεπες ότι ήταν πάρα πολύ παθιασμένοι στις.
Ήταν και επιστροφή του κόσμου στο γήπεδο.
Σωστό, βοήθησε πάρα πολύ. Τους έβλεπες στις μονομαχίες να πηγαίνουν πάρα πολύ δυνατά.
Mm-hmm.
Νομίζω δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το Μάριο Χίλα. Ο Χίλα είναι λες και. Πώς να το πω, Είναι το αντίθετο που έχετε στο μυαλό σας για παίκτη που ακούγεται για την ομάδα με την οποία παίζει απέναντι. Δηλαδή, συνήθως όταν παίζεις με την ομάδα που σε διεκδικεί, ψάχνεις το ύποπτο του πράγματος ότι αυτός ο παίκτης δεν θα παίξει πολύ καλά. Ο Χίλα έπαιξε, λες και μισή τη Μίλαν.
Όχι, όχι, ο Χίλα έπαιξε. Σαν να λέει, λοιπόν, από αυτούς που έχετε είμαι καλύτερος.
100%. 100%.
Δεν το πιστεύεις αυτό.
100%.
Ότι, λοιπόν, τα λέμε το καλοκαίρι.
Ναι, ναι, ήταν το παιχνίδι ότι ήταν αδιανόητο. Καταρχάς.
Είναι φαβορή η Μίλαν, υποτίθεται.
82 παφές, 59-62 πάσες, 7-8 μακρινές μεταβιβάσεις, τα long balls που έλεγες. Ναι. Επιτυχημένα από το Χίλα. Δηλαδή, καλός και με την μπάλα στα πόδια.
Θα σου πω κάτι, φταίει και η Μίλαν.
Ναι, 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 ναι.
Και όπως θες το δεύτερο, δεν είχε. Πάλι, συγγνώμη για τα αγγλικά. Urgency. Πώς το λένε.
Ναι.
Παιδιά, χάνουμε.
Ναι, 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 ναι.
Κύριε Λεάο, σε βγάζω αλλαγή.
Με αυτή την απελπισία, ρε παιδί μου, ότι πρέπει,
ναι,
να κερδίσουμε.
Πρέπει, δώσ' τα, ναι, όλα. Ας χάσεις 2-0. Η Μίλαν είναι η ομάδα. Το πίνω ακόμη ακραίο για μένα. Είναι η ομάδα με την καλύτερη άμυνα στα top 5 πρωταθλήματα.
Mm.
Αυτό που έλεγα, αυτό που έλεγα όχι εγώ, που λέει η ιστορία, ότι όλες οι ομάδες που παίρνουν το πρωτάθλημα τα τελευταία 20 χρόνια σε ρία είναι αυτές με την καλύτερη άμυνα. Φέτος δεν θα γίνει.
Mm-hmm.
Αν εξαιρέσεις τη Γιουβέντους του Σάρι. Δεν θα γίνει. Δηλαδή, ας χάσεις 2-0. Βγάζει το Λεάο. Ήταν ο Λεάο καλός? Όχι. Εγώ θα πω ότι έτρεξε, βγήκε σε θέσεις, δεν είχε καμία τροφοδοσία, χωρίς να, αυτό να δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την αντίδρασή του στην αλλαγή. Δηλαδή, ο Πούλησης ήταν χειρότερος.
Οκ, okay, απλώς...
Έχω πολλά γράμματα για την Γούνα.
Έχω ένα μόνιμο θέμα με το Λεάο.
Πες τα
το
τώρα.
Οποίο το είχα και με τον Μπογκμπά, για να πω την αλήθεια.
Ναι.
Δεν γίνεται να παίζουμε όλοι για σένα.
Ότι είμαστε κακομαθημένος λίγο.
Δεν γίνεται να παίζουμε όλοι για σένα. Και όταν όντως δεν βγαίνει το παιχνίδι, είσαι ο παιχταράς. Γίνε μέρος του παιχνιδιού με οποιονδήποτε τρόπο.
Μην περιμένεις να πάρεις την μπάλα. Ότι...
Ναι, ρε, συμφωνώ μαζί σου ότι στο 3-5-2 που παίζουμε και οι άλλοι μας έχουν εγκλωβίσει,
ναι,
δεν φτάνει μπάλα σε μένα. Ωραία. Τώρα ξαφνικά θυμήθηκες να έχεις την κρίνια του εννιαριού. Κάτεβα χαμηλά και πάρτινα. Άνοιξε το play.
Ναι.
Δηλαδή έχει, αυτό είναι αυτό. Το ζήτημα με το Λεάο. Ο Πούλησης που όντως ήταν χειρότερο στο παιχνίδι. Προσπάθησε.
Και δεν του βγήκε τίποτα.
Ναι, αλλά προσπάθησε. Ναι. Κατέβηκε και πήγε,
λοιπόν,
στην πλευρά.
Και επειδή αυτό λέω έχει καταντήσει εντελώς γραφική αυτή η κατάσταση, κάθε σεζόν να ασχολείται η Μίλαν με τα συσσαγωγικά καπρίτσια του Λεάο. Δηλαδή ήταν απαράδεκτη η εικόνα στη στιγμή της αλλαγής. Ο Αλέγκρι τον βγάζει και δίκαια, θα πει κανένας. Βγαίνει έξω με το πιο αργό βήμα του κόσμου. Mm-hmm. Μέχρι και ο Μενιάν έφυγε από την εστία. Ο Μενιάν, και να τον πιάσει, βγες αγόρι μου γρήγορα, χάνουμε.
Ναι.
Αυτό δεν είναι εικόνα. Η ομάδα χάνει και στη γραμμή αρχίζει να σπρώχνεται με τον Αλέγκρι, ο οποίος πάει να τον πάρει αγκαλιά του, πει Ελαράφα, δεν πειράζει. Μη στεναχωρήσουμε το παιδί μας, ας πούμε.
Εντάξει.
Και να δείχνει προς τον Πούλησης και να λέει, δεν το βλέπεις που δεν μου έδωσε πάσα. Πρώτον, πέστε στα αποδυτήρια αυτά. Γιατί γίνεσαι ρεζίλη. Δεύτερον, δεν παίζεις 5-5 με φίλους να κράζεις βγαίνοντας, δεν μου δίνεται μπάλα. Στη Μίλαν παίζεις. Και το ξέρεις γιατί είσαι παιδί της Μίλαν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και ο Ταρέ έξαλλο στην κερκίδα, το είδε στο σκηνικό. Που λέει, τι κάνει, βγες γρήγορα, χάνουμε. Το οποίο είναι προσβλητικό και για την ομάδα και για τους συμπαίκτες σου και για τον συμπαίκτη που μπαίνει και για τον προπονητή σου και είναι προσβλητικό για την ποδοσφαιρική λογική. Γιατί δεν είσαι καλός στο μάτς και η ομάδα σου χάνει.
Ναι, απλώς εντάξει, υποτίθεται ότι αυτό λύθηκε εσωτερικά τελικά.
Εδώ δώσαν τα χέρια δύο παίκτες.
Απλώς νομίζω ότι...
Το πρόβλημα ήταν ο Ερναντές.
Στο δεύτερο σκέλος της... εμφάνισης του Χίλα, που είπαμε αυτό που βοήθησε στην επίθεση της Λάτσο, είχε και 18 αμυντικές συνεισφορές, 12 διοξήματα, 5 επανακτήσεις και 6-7 μονομαχίες.
Σπουδαίο μάτς.
Ήτανε λες και ο ίδιος ο Λεάο ήθελε ο Χίλα να πάρει μεταγραφή στη Μίλαν. Δηλαδή δεν έχω δει παίκτη της κλάσης του Λεάο και του Πούλησης, ας βάλω και τον Πούλησης, που φαίνεται ότι δεν πατάει καλά. Το έκαναν πανεύκολο να κάνει το μπαρέζι. Χίλα, ας πούμε. Όχι απλά να μην εκτεθεί πουθενά, να φαίνεται prime stopper του καμπιονάτου.
Ο οποίος όντως έχει κάνει μια πολύ καλή σεζόν.
Και όντως είναι καλός ποδοσφαιριστής, δεν το συζητάμε, αλλά το κάνανε πανεύκολο. Και μετά από κάποια στιγμή που πήρε και momentum ο Χίλα, έβαζε τα πόδια του παντού, έδιωχνε. Δεν έχασε φάση.
Λέγαμε ότι Λοιπόν, τι καλά που πάει η Μίλαν. Σκεφτείτε να δούμε τον Λεό και τον Πούλησικ μαζί. Ναι, δεν πήγε τόσο καλά αυτό. Γιατί ότι μία άλλος πονάει το πόδι μου, παίζω τραυματίας. Ναι, μη παίζεις. Θέλω να πω, δεν χρειάζεται. Ή ο Πούλησικ προφανώς δεν είναι έτοιμος. Είναι άλλος ποδοσφαιριστής. Δεν έχει την ίδια αυτοπεποίθηση, δεν έχει τα ίδια τελειώματα, δεν έχει τα ίδια τρεξίματα. Δεν έχει τίποτα. Από εκεί πέρα, να σου πω κάτι. Με την εικόνα που βλέπω, εν κουκού.
Καλά, ευχαριστώ πολύ τώρα, εντάξει.
Θα ήμουν αδικημένος.
Ναι, μωρέ, σιγά. Που τον αδικήσαμε τον Εκουκού. Μπορεί να κάνει δύο κοντρόλ μπροστά στην περιοχή, να πούμε κι αυτός.
Τουλάχιστον έχει βάλει και γκολ.
Εντάξει.
Πώς να κάνει.
Περισσότερο νομίζω το κορμί του Φίλκρουκ θα ήταν χρήσιμο. Που βέβαια, εντάξει, όταν τον έβαλε ο Αλέγρι.
Τον έβαλε, ναι.
Τον έβαλε, αλλά εντάξει. Okay. Μα είχε ήδη.
Και για τον Εκουκού, ρε φίλε, αν παίζω ένα ματ στα πέντε, δεν θα παίξω ποτέ.
Ναι, έχω τις ενστάσεις μου όπως έχω τις ίδιες ενστάσεις και για τον Οπεντά και τις είχα και για τον Οκαφόρ. Αυτοί οι παίκτες ακόμα στην Ιταλία δεν δουλεύουν. Αυτοί οι ενδιάμεσοι. Εκτός αν μιλάμε τώρα για παιχταράδες, ας πούμε. Δηλαδή, να θεωρήσουμε το Γίλντις ενδιάμεσο, δεν τον θεωρώ γιατί δεν παίζει καθαρό σεντερφόρ. Ας πούμε, οι άλλοι δηλώνουν και σεντερφόρ. Τέλος πάντων.
Τι θα κάνουμε, φεύγει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα.
Για να δούμε. Εντάξει, ανάλογα και τις προτάσεις που θα υπάρχουν. Ανάλογα και τις προτάσεις που θα υπάρχουν.
Πέρυσι, πρόπερσι ήταν 150 εκατομμύρια. Πέρυσι ήταν 120. Τώρα είναι 70. Δεν είναι λίγα.
Ναι, αλλά πέσαμε λίγο.
Αλλά δεν είναι καλό το κλίμα για το Λεάο, έχω να σου πω στη Μίλαν.
Τι έχεις να μου πεις για να κλείσουμε για τις δύο φάσεις στις οποίες μπλέχτηκε ο Ατακάμε.
Τώρα, κύριε
Κοίτα, το χέρι είναι χέρι, δυστυχώς. Και του βρίσκει τρεις φορές πάνω του, ας πούμε. Δηλαδή, ένα από αυτά θα δοθούν.
Ναι.
Και είναι και ο παίκτης που σκοράρει.
Ναι, οπότε, όχι, εντάξει, δεν έχω κάποιο παράδειγμα.
Το πέναλτι, εκεί που ζητάει.
Που ζητάει.
Που γίνεται μία. Όχι.
Όχι.
Εντάξει.
Εννοώ,
συμφωνώ και στα δύο.
Τώρα να το δίνει, αλλά δεν μένει σε καμία περίπτωση αυτό.
Αν το δίνει, θα γίνεται πάλι στο γήπεδο να πει δώστε και το δικό μας.
Και
δίκαια.
Απλά τελειώνοντας να πω ένα μπράβο για να πούμε για τη Λάτσιο. Ένα μπράβο στο Σάρι. Νομίζω έχει πάρει ό,τι μπορούσε να πάρει από τη φετινή Λάτσιο τον. Χιλίων προβλημάτων.
Άργησε λίγο να τα πάρει κάποια πράγματα,
ναι,
πιστεύω.
Αλλά να σου πω κάτι.
Αλλά απ' την άλλη δεν είχε και το Μαλντίνι από την αρχή της χρονιάς να κάνει αυτό το.
Κοροϊδεύαμε, ας πούμε, τον Κένεθ Τέιλορ.
Ούτε τον Κένεθ Τέιλορ.
Πήρε τον Κένεθ Τέιλορ από τον Άγιαξ, ο οποίος είναι μέχρι στιγμής.
Πολύ γκρινιάρης αργαμότα, αλλά πολύ καλό εδώ σε θέση. Πολύ, πολύ γκρινιάρης. Σε κάθε φάση.
Ναι, αλλά είναι πολύ καλό.
Πολύ μπαρελίσμο.
Για το Μαλντίνι. Μπράβο. Για το Μαλντίνι δεν έχω κάτι να πω. Εξαιρετικός.
Είδε και τον πατέρα του φάντασμα μπροστά εκεί στη φάση που φύγε μόνος τέτα τέτοι για το 2-0. Του είπε μπαμπά δεν το βάζω. Εντάξει, θα την πετάξω πάνω στο 9.
Αλλά πρόσεξε ότι. Κοίτα, ο Ντεβίντερ δεν είναι δυνατό παιδί.
Λες και το μαρκάραμε εμείς ήτανε.
Είναι δυνατό παιδί ο Ντεβίντερ, δεν είναι κάποιος. Και τον κάνει, τον πετάει έτσι. Ούτε όμο, έτσι, με την παρουσία του.
Ναι, ναι, ναι.
Ρε το Μαλντίνι, είδες τι κάνει ο Σάρι.
Πάρα πολύ.
Δουλεύει αυτό το πράγμα.
Είδα και μια συνέντευξη του Ντάνιελ στη Σέρεα, στο κανάλι της Σέρεα, που ουσιαστικά λέει ότι εγώ έχω μάθει να παίζω δεκάρι, ας πούμε. Τρακαρτίστα έλεγε, ναι. Πίσω τον επιθετικό κτλ. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το πώς παίζω με το Σάρι. Δηλαδή δεν είχα σκεφτεί τον εαυτό μου ως εννιάρι, να παίρνω τις μονομαχίες και αυτά και μου αρέσει πάρα πολύ.
Το είχε σκεφτεί ο ίδιος, όσο δεν το είχε σκεφτεί ο υπόλοιπος κόσμος.
Ναι, είναι μια πολύ καλή.
Χαίρομαι για τον Μαλντίνι. Θέλω να πάει καλά. Αν και η Λάτσιο, okay, δεν είναι η πιο αγαπημένη μου ομάδα. Αλλά θέλω να πάει καλά,
ναι,
γιατί είναι καλός παίκτης, ρε παιδί μου.
Και εγώ.
Είναι καλός παίκτης.
Και εγώ θα ήθελα να πάει καλά γιατί τον συμπαθώ πάρα πολύ.
Και είναι συμπαθέστατο σαν άτομο.
Ναι.
Δηλαδή, οι δηλώσεις του είναι.
Και νομίζω
πάρει από τον πατέρα
νομίζω
αυτό.
Ότι τρώει και μια λέζα για το μη σκοράρισμα. Ότι, λέζα είναι ότι δεν μένει σταθερά σε ομάδες γιατί δεν σκοράρει τόσο πολύ. Σε μια λίγα όμως που γενικά.
Είναι γεμάτη σκόρερς.
Ναι, οπότε, οκ. Okay. Να πάμε λίγο στην Νάπολη, η οποία κέρδισε με ανατροπή. Έχανε από πολύ νωρίς στο παιχνίδι με την κεφαλιά του Ζίμπερτ.
Η Ζίμπερτ, όπως θα έλεγε κάποιος.
Ουσιαστικά γύρισε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε την τύχη να σκοράρει πολύ γρήγορα Χόιλουντ. Την τύχη εννοώ τον γκολ μέσα από το τέρμα. Είναι απλά έφτιαξε τη φάση τόσο γρήγορα που να μπορέσει να πάει ξεκάθαρα στην ανατροπή που ήρθε με το βολέ του Πολιτάνο. Ο οποίος Πολιτάνο νομίζω μπορεί να είναι και ο καλύτερος του παιχνιδιού. Νομίζω το πιο σημαντικό για την Νάπολη είναι ότι στο ίδιο παιχνίδι, όχι ταυτόχρονα, αλλά στο ίδιο παιχνίδι έπαιξαν ο Αγγισά, ο Μακτόμινε και τον Μπρόινε.
Δεύτερη η Νάπολη, άκου που σου λέω.
Είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή πρόλαβε με τη διαχείριση που έκανε. Όπως και να το κάνει, ήταν και λίγο τυχερός. Κόντε. Γυρίζουν οι παίχτες και όχι απλά είναι στην τετράδα. κοιτάει και για δεύτερη θέση.
Το κακό νομίζω για τον Κόντε, αν υπάρχει μια.
Να το ψέξουμε.
Όχι. Αν υπάρχει
για τη συνέχεια.
Λύπη μέσα του, ας πούμε, ενδεχομένως, είναι ότι. Κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, γύρισαν τώρα και είμαι. Δηλαδή, ούτε καν το κύπελο δεν έχω. Έτσι να πεις ότι θα πάρουμε ένα τίτλο. Δεν έχω Champions League, έχω αποκλειστεί.
Δεν πήγα καλά.
Και δεν διεκδικώ και το πρωτάθλημα.
Ναι,
οπότε, ξέρεις, δηλαδή νομίζω ότι θα σου έλεγε να ήμασταν εμείς στη θέση της Μίλαν τρεις αγωνιστικές νωρίτερα για να έχουν γυρίσει και μήπως και πιέσουμε έτσι για τον τελευταίο.
Ναι, αλλά και πάλι φτάνουμε εκεί ότι είχε μισή ομάδα.
Ναι.
Και λείπαν τα αστέρια.
Ναι, δηλαδή τώρα έχει γυρίσει, ας πούμε, ο De Bruyne που θέλαμε να τον δούμε και τόσο πολύ και προλάβουμε να τον δούμε λίγο.
Μήνες.
Ναι, σε ένα σημείο τη σεζόν που περισσότερο. Εντάξει, υπάρχουν στόχοι. Προφανώς η Νάπολη πρέπει πάλι να παίξει καλά για να κλείσει σίγουρα τετράδα, Champions League, όλα
ναι,
δεδομένα κλπ.
Ναι, βγήκε.
Ναι, απλώς όντως και εγώ είμαι μαζί με το Στέλιο σε αυτό ότι είναι πιο κοντά στο να βγει δεύτερη παρά στο να βγει τέταρτη. Δεν ξέρω αν θα βγει δεύτερη, αλλά είναι πολύ πιο κοντά και βαθμολογικά. Αλλά και πραγματικά αυτή τη στιγμή πήρε ένα μάτς με τον τρόπο που το παίρνει όλη τη χρονιά. Βρίσκει έναν τρόπο και το κερδίζει, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να απενοχοποιηθεί. Εγώ θεωρώ και νομίζω ότι είναι εποχή. Είναι...
Είμαι σύμφωνος σαφέστατα με αυτό.
Νομίζω ότι όταν υποστηρίζεις την ομάδα, δεν είναι καθόλου ενοχλητικό αυτό. Ξέρω ότι δεν μπορεί να μην είναι το πιο prime footballer, παιδί μου. Απλά επειδή ο Κόντε ακούει συχνά στιλιστικές απόψεις και παρεμβολές στο παιχνίδι του.
Ναι,
το οποίο το δέχομαι. Okay, ούτε μένα είναι το αγαπημένο μου ποδόσφαιρο του Κόντε. Απλώς παρατηρώντας το και μάλιστα δεν υπάρχει ποτέ σε ομάδα που υποστηρίζω. Νομίζω ότι μου είναι πολύ πιο χωνευμένο μέσα από το ποδόσφαιρο του Μουρίνιο, ας πούμε. Το Μουρίνιο είναι πολύ πιο απάλευτο. Ακόμα και συχνά πλέον δεν κερδίζει και τόσο σταθερά.
Αλλά δεν συγκρίνουμε.
Του Κόντε.
Δεν συγκρίνουμε. Και
δεν είναι prime. Δεν είναι,
ναι,
προτιμώ άλλες ομάδες.
Ναι, αλλά πολύ πιο κάθετο.
Ναι, ναι. Προτιμώ άλλες. Αλλά ναι. Και το κακό είναι για εκείνον ότι του γύρισαν όλοι αυτοί οι stars σε αυτό το σημείο. Περισσότερο δηλαδή για τα παιδιά είναι να μπουν να παίξουν γιατί έχουν. Γιατί α πούμε έχετε Μουντιάλ, ξέρω. Δηλαδή ο Μακτόμιν είναι να βγάλει ένα δίμηνο, τρίμηνο για να πάει στο Μουντιάλ. Αυτό. Αλλά ναι, μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Το θέμα είναι πόσοι από αυτούς θα κρατηθούν. Δηλαδή, αν θα μείνει ο Άλισον Σάντος, που βλέπεις ότι βοηθάει.
Κατευθείαν.
Αν θα προλάβει και ο Νέρες να ξαναμπεί λίγο στην εξίσωση. Καλά τα πράγματα. Έχει αρκετά πράγματα να λύσει το καλοκαίρι η Νάπολη.
Καταρχάς προπονητή.
Ναι, ξεκινάει. Έχουμε πολλά.
Σου λέγανε βάλε ένα ευρώ. Θα μείνει ή θα φύγει.
Θα έλεγα ότι θα φύγει.
Και εγώ νομίζω ότι θα φύγει.
Αλλά ναι, έχει, η αλήθεια είναι πολλά ζητήματα.
Με δανεικούς και τα λοιπά.
Ακριβώς αυτό, με τους δανεικούς. Δηλαδή, ποιοι θα μείνουν και για μένα θα έπρεπε να μείνουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, ο Χόιλουντ έχει κάνει μια χρονιά που το αξίζει να μείνει. Απ' την άλλη, η Νάπολη έχουν τον Λουκάκου.
Νομίζω ότι ο Χόιλουντ, εάν βγει.
Champions League.
Είναι.
Δεδομένο. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω όμως ότι το πιο σημαντικό θα το συζητήσουμε και εκτενώς στον επόμενο καιρό είναι. Νομίζω ότι χρειάζεται μια σταθερά στην άμυνα. Δεν υπάρχει αυτή η σταθερά αυτή τη στιγμή. Δεν ψέγω τόσο πολύ σαν παίκτες τον Μποϊκέμα και τον Ραχμάνι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ τιμή ρολίστες.
Εμένα ο Ραχμάνι μου αρέσει.
Ναι, μια χαρά. Απλώς καταλαβαίνεις ότι χρειαζόμαστε αυτό που ήταν ο Κιμ.
Ο Ζεσούς.
Στα 94. Mm-hmm. Ναι. Πάντως η Νάπολη έχει ένα χέρι και για τα αποτελέσματα και κυρίως νομίζω για τις επιστροφές. Οι επιστροφές της είναι το πιο σημαντικό.
Εγώ νομίζω ότι. Έχοντας πάρει και το πρωτάθλημα.
Γιατί και μέσα είναι και άλλες μικρές. Λέει και ο Γκίλμουρ, ας πούμε, είναι πια σταθερά πίσω.
Βέβαια.
Μόνο ο Λομπότκα έχει ένα.
Έχοντας πάρει το πρωτάθλημα πέρυσι και με αυτούς τους τραυματισμούς φέτος, αν εξαιρέσεις την πολύ κακή παρουσία, νομίζω, για μένα στο Champions League, γιατί δεν ήταν καλή, νομίζω ότι θα είναι μια οκ χρονιά.
Ναι.
Δεν σου πω σούπερ επιτυχημένη.
Όχι, είναι.
Ότι οι πρωταθλητές ήμασταν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σούπερ επιτυχημένη.
Είναι μια οκ χρονιά.
Ότι κάτι σώσαμε με το παραπάνω.
Ναι, ναι, όχι, δεδομένα. Δεδομένα. Και επειδή είναι πολύ. Όπως και να βλέπει ο Κόντε τον πρωταθλητισμό και τη δική του την καριέρα, δεν είναι μια ομάδα που κατακτά πρωταθλήματα. Το ότι έχει κατακτήσει δύο σε μια τριετία είναι η freak κατάσταση για την ιστορία της Νάπολη, έτσι, όχι κάτι άλλο.
Όχι υπαγωνιστικά.
Ναι, οπότε το να πάρει να βγει δεύτερη, να βγει τρίτη σίγουρα σε μια χρονιά που είχε τόσα προβλήματα. Να το πούμε διαφορετικά, ρε παιδιά. Ο Ρούντιν Γκαρσία και ο κάθε Ρούντιν Γκαρσία θα την είχαν 8η.
Θα την είχαν
8η.
Ναι.
Ο Κόντε
νομίζω πως ναι.
Ο Κόντε βρήκε και όλη η ομάδα του βρήκαν ένα τρόπο να διατηρηθεί η Νάπολη.
Και το πιο φρικ θα είναι να μείνει ο Κόντε για ακόμη μια χρονιά.
Αυτό θα είναι εντυπωσιακό.
Λέτσε, Τυχερή που υπάρχει Κρεμονέζε, θα τα πούμε πιο κάτω.
Πραγματικά. Και το μόνο που θέλω να πω για τη Λέτσε.
Είναι ακόμη ένα μάτς που προηγείται νωρίς. Mm-hmm. Και λέω πάντα το ίδιο. Κοίτα να δεις. Δεν πρέπει να το κάνουν αυτό. Δεν πρέπει να σκοράρουν τόσο νωρίς. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση
να το κρατήσουν.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Το μόνο που έχω να πω για τη Λέτσε είναι ένα σχόλιο, να κάνω ένα σχόλιο εκπαραδρομής. Δηλαδή, mm-hmm. ελπίζω να χάρηκαν και οι ίδιοι για το παλιό του παιδί, το Μόρτεν Χιούλμαν, τη χθεσινή εμφάνιση απέναντι στην Τόντο.
Θα τα πούμε κι αλλού αυτά, νομίζω.
Ναι, ναι. Αυτό ήθελα απλά mm-hmm. να πω ότι. Ναι. Μερικοί άνθρωποι είναι γεννημένοι παλιοί.
Συμφωνώ απόλυτα.
Και ο Μόρτεν Χιούλμαν είναι ένας από αυτούς.
Ακόμη κι αν είσαι 22.
Δεν μπορώ να φανταστώ ομάδα. Δηλαδή, η επόμενη ομάδα του. Εγώ θα ήθελα να είναι η Manchester United.
Η Manchester ότι... United δεν ξέρει ότι θα έπρεπε να είναι αυτό.
Πιστεύω ότι σε 3 χρόνια θα είναι αρχηγός η Manchester United. Δηλαδή ήταν αρχηγός στη Λέτσε, αρχηγός στη Sporting.
Ναι.
Θα γίνει αρχηγός της Δανίας σίγουρα.
Και όχι αρχηγός επειδή παίρνει το περιβραχιόνιο.
Είναι το παιχνίδι του. Ναι, το ναι. παιχνίδι του. Mm-hmm. Και χθες σε μια φάση που χρειάζονται και τρέλες τώρα για να γυρίσει σε ένα 3-0. Αν και η Sporting ήταν εκπληκτική.
Κοίταξε, ακούγεται τρέλα το 5-0.
Τρέλα είναι αν δεν έχει δει το παιχνίδι.
Τρέλα θα ήταν ότι δεν ήταν παραπάνω.
Ναι.
Αυτό είναι.
Απλώς σε όλο αυτό το πλαίσιο που όλοι έκαναν τώρα υπερβατικά παιχνίδια, χρειάζεσαι έναν λογικό, ο οποίος να είναι κομπιούτερ και να πηγαίνει σε μονομαχίες. Ο Μόρτερ Χιούλμαντ.
Ναι.
Και για όνομα του Θεού, πάρτε πίσω τον κανονισμό με τις αθρηστικές κίτρινες στο Champions League και στο Europa League, φυσικά και στο Conference League. Δεν είναι μαραθώνιος σεζόν. Το ένα νοκάουτ με το άλλο νοκάουτ έχουν τεράστια διαφορά και στην τελική παίρνεις μια κίτρινη
που μπορεί να μην να είναι και άδικη.
Ναι, είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, μου φαίνεται αδιανόητο το ότι ο Χιούλμαντ και ο κάθε Χιούλμαντ, έτσι απλά τώρα εμένα μετρώ γιατί είναι αυτός που τον αγαπώ αυτόν τον ποδοσφαιριστή, δεν θα παίξει στον προημιτελικό με την Arsenal. Λες και η Sporting πηγαίνει προημιτελικούς κάθε χρόνο στην έδρα του γιατί έχει μαζέψει κίτρινες. Μα δεν αποβλήθηκε.
Δεν έριξε. Καταρχάς, πρόσεξε. Έχουν πλέον. Περίμενα ότι. Ότι μαζεύουμε κάρτες, πλέον δεν ισχύει στους τελικούς. Γιατί να μην ισχύει. Να σου πω κάτι, ας ισχύει ρε παιδί μου στο...
Στη League Face. Ναι, συμφωνώ.
Κάνω ένα πρόβλημα.
Ακριβώς, γιατί η League Face είναι ένα group μεγάλο με έναν τρόπο, πρωταθληματικό.
Το άλλο είναι 2 μάτς.
Το λέει και το μάτς. League Face.
Το άλλο είναι 2 μάτς.
Ναι, ρε,
εάν σου λείπει ο Χιούλμαντ, δεν έχεις κάποιον στη θέση του.
Δηλαδή πρέπει να παίξω με την Arsenal, η οποία την είδατε.
Δεν μπορούσε να λείπει χειρότερο παίχτη.
Συμβαίνει αυτό που περίμενα από τον Μάρτιο και μετά. Από χθε είπε ο Αρτέτα: ωραία, πατήστε τώρα τον γκάζι και δεν με νοιάζει καμία Leverkusen. Τίποτα δεν με νοιάζει, α πούμε. Οκ. Λοιπόν, ναι.
Είναι αστείωτο αυτό ο κανόνα.
Τεράστια. Τεράστια.
Πρέπει να τον αλλάξουν.
Λοιπόν, πάμε και στο Ουντινέζι Juventus. Νομίζω μία από τι καλύτερε εμφανίσει τη Juventus. Ένα άνετο διπλό σε μία πολύ δύσκολη έδρα και το 0-1 την αδική. Ήταν μάτς για 0-2 έστω. Δηλαδή δεν άξιζε να μην το πάρει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή δεν τη άξιζε να σουτάρει μια φορά ο Κέλεγκαν από τα 40 μέτρα για να τη σοφαρίσει.
Είδα από τη Γιουβέντους που είχα. Μάλλον το έχω ξαναδεί, mm-hmm. αλλά όχι για ένα ολόκληρο παιχνίδι ή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιο free flow. Πιο.
Ναι, ναι, ναι. Αλλάζουμε και λίγο θέσεις. Τον μπερδεύουμε. Μοιράζουμε καλά την μπάλα.
Πιο κεφάτι, ναι. Με ιδέες.
Κοίταξε. Επίσης ο Σπαλέτη.
Και ο Ντινέζ είναι καλή ομάδα, έτσι. Δεν
έχει
είναι.
Πάρει το maximum σχεδόν από όλους. Δηλαδή, βλέπω τον καλύτερο Μπογκά που έχω δει ποτέ. Δεν πίστευα ότι ο Μπογκά είναι παίκτη για το επίπεδο τη Γιουβέντους. Χωρίς να τον υποτιμώ, είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και τεχνίτης.
Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει. Θα παίζει κανένα δεκάλεπτο. Μπας και βγει σε καμία αντεπίθεση. Να κρατήσουμε το μάτς όταν παίζουμε λίγο πίσω. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής είναι φοβερός.
Ναι, και είχε και άλλες ευκαιρίες εκτός από τον γκολ. Επίσης πήρε πράγματα από τον Κονσεϊσάο που είχε και μια ευκαιρία και ο ίδιος ο Μιρέτη που μπήκε βοήθησε, ο Γίλντις φυσικά ξεχωρίζει, mm-hmm. τα χαφ έχουμε συζητήσει πολλές φορές και για τον Λοκατέλη και για τον Κέφερεν Τουράμ. Έχει πάρει πράγματα από όλους. Βρέθηκε σε ένα πολύ κακό χρονικό σημείο η αμυντική ασυνέπεια της ομάδας σύν την μήνυα απουσία του Μπρέμερ για να αποκλειστεί από την Γαλάτα Σαράε. Γιατί αυτή η ομάδα δεν είναι για. Και εδώ πήγε να την περάσει, δηλαδή ήταν μια τελική του ζεγκρόβα μακριά από το να την περάσει, ας πούμε. Ναι. Για να πετύχει αυτή τη μεγάλη ανατροπή.
Εγώ θεωρώ. Κοίτα, το ότι λείπει ο Μπρέμερ δεν είναι θέμα Σπαλέτη.
Ναι, βέβαια, και θεωρώ ότι η Γιουβέντους δεν έχει κανένα λόγο να μην προχωρήσει με το Σπαλέτη. Μόνο Σπαλέτη αν δεν θέλει
αυτό
να προχωρήσει.
Αυτό που λέγαμε την άλλη φορά ότι πρέπει να σκεφτεί αν θα πρέπει να. Όχι, ο Σπαλέτη θα σκεφτεί.
Αυτό, ναι. Κατά τα άλλα, ο Σπαλέτη θέλει, γιατί θέλει να βάλει και αυτό το τσέκ, ας πούμε, στη λίστα. Εγώ, το κάνει πρωταθλήτρια του Γιουβέντους.
Εγώ βλέπω ότι ο Σπαλέτη.
Πάρα πολύ καλή δουλειά του.
Οι κύκλοι του Σπαλέτη ήδη λένε ότι τι παίχτε θέλει για του χρόνου.
Ναι.
Δηλαδή, νομίζω ότι αν βγουν Champions League, δεν νομίζω θα φύγει.
Ναι.
Δεν νομίζω θα φύγει. Και... αν δεν βγουν, θα είναι καταστροφικό οικονομικά.
Χωρίς να φταίει ο ίδιος βέβαια σε αυτό. Έτσι, χωρίς να φταίει ο ίδιος. Και θα έχει πέσει και αυτός πάνω στον κομίτη της κόμου, ας πούμε. Γι' αυτό εγώ δίνω, γι' αυτό είπα πριν ότι είναι στην ίδια ζυγαριά, ας πούμε, πάνω από τη Ρώμα, η κόμο και η Γιουβέντους. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να υποσκελίσεις τη Γιουβέντους. Είναι η κόμο, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα θέλει πολύ μεγάλο αγώνα για να το κάνεις. Αντίστοιχο αγώνα της Μπολόνια.
Ναι, έχει 9 μάτς. Ωραία. Ναι. Η Γιουβέντους. Α, είναι 7 πόντους από την Μίλαν. Είναι διαφορά.
Δεν προλαβαίνει.
Εκτός αν η Μίλαν.
Όχι, δεν νομίζω.
Διαλυθεί.
Δεν νομίζω.
Που νομίζω Αλέγκρι δεν.
Πολύ ακραίο.
Ναι.
Και νομίζω ότι. Εγώ θα σου ξαναπώ, ήμουν σίγουρος ότι θα γίνει αυτό με τη Μίλαν. Δεν είναι, ρε παιδί μου, τόσο κακή ομάδα η Λάτσιο. Ξέρεις, η Μίλαν το προσέξε λίγο το παιχνίδι, λες και παίζει με τη Λέτσε. Κατάλαβες να σου πω, επειδή η Λάτσιο έχει προβλήματα, ο κόσμος δεν πάει, πήγε, δεν ξέρουμε θα πάει, τσακωμένη με το Λεωτίτο, ναι. Χρονιά χωρίς.
Και τακτικά, όχι τόσο ψυχολογικά.
Καλούς παίχτες έχει, τους δουλεύει ένας προπονητής, ναι. Ο οποίος το 4-3-3 το κάνει κομπολόι.
Και είναι ο Σάρι.
Ναι, δηλαδή, οκ, okay, ας πούμε. Ναι. Και ένα Σάρι που τα τελευταία χρόνια έχει πάει και πολύ προς την αμυντική του πλευρά, όσο μπορεί. Το ναι. Φροντίζει, δεν είναι το απόλυτο Σάρι της Νάπολη που εντάξει, μπορεί να τρώγαμε 3, βάζαμε 80, ξέρω ναι. Εγώ. Οκ. Okay. Λοιπόν, ωραία, πάμε και σε ένα μάζεμα. Καταρχάς, είχαμε νομίζω μία νίκη της Μπολόνια πολύ σημαντική ανάμεσα στα παιχνίδια με την Ρώμα. Απέναντι στα Σόλε, ένα καλό διπλό. Απλά
Ευρώπη.
Μπορεί και να μην προλάβει, μάλλον. Απλά ξέρεις τι, αν είσαι εκεί 8ος, ας πούμε, περίπου.
Είναι 8 βαθμούς από τις θέσεις της Ευρώπης.
Δεν ξέρεις πώς ακριβώς θα προκύψουν οι θέσεις της Ευρώπης, τι ακριβώς θα γίνει, τι μαγκανίες θα κάνουν εκεί με τις κατακτήσεις. Ας είσαι κοντά, ρε παιδί μου, και ας μην βγεις, δεν πειράζει.
Του Κυπέλλου και του Europa.
Ναι, ναι. Ας είσαι κοντά και ας μην βγεις, δεν πειράζει.
Ας πάρει Μπολόνια το Europa ή Ρώμα τουλάχιστον.
Ναι, ακριβώς. Πάντως ήταν μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μια ομάδα η οποία πάει πολύ καλά. Εντάξει, έχει και λίγο freakness μέσα, το freakiness, το που είναι η Σασουόλο. Ήταν και είχε ρέντα, ρε παιδί μου. Αλλά ρέντα, είσαι καλή ομάδα μετά από κάποια στιγμή.
Καλή ομάδα. Δεν νομίζω ότι τα έβαψαν. Συγγνώμη. Δεν νομίζω ότι τα έβαψαν μαύρα στο Μαρπέ.
Αυτό το διπλό, αν το είχε κάνει η Μπολόνια κάποια στιγμή μέσα στον τραγικό της Ιανουάριο ή και προς το Φεβρουάριο, θα νιώθε πολύ καλύτερα για τον εαυτό της να πάει να κάνει το φινάλε της σεζόν. Είχαμε δύο περίεργες τεσσάρες.
Η μία δεν ήταν καθόλου περίεργη.
Ναι.
Παρακολούθησα πάρα πολύ. Ποια θες να αρχίσουμε?
Όποια θέλεις.
Πάμε το Ρήνο Πάρμα.
Ναι.
Πόσο αυτό γκολ πήγαινε εδώ? Ένα.
Το ένα νομίζω το χρέωσαν τελικά στον Πίκολη.
Γιατί όταν το
είχα διαβάσει
ήταν δύο.
Ναι, ναι.
4 γκολ το Ρινό. Μπρε, μπράβο.
Αυτό,
η Πάρμα, απέναντι στην Πάρμα η οποία κέρδισε στη Μίλαν, να πούμε, πρόσφατα.
Χρεώθηκε στον Ήλκαν το δεύτερο γκολ. Okay. Πριν το βρήκε κάπου πάνω του. Και ο Ήλκαν είναι αυτός που ξεκινάει και τη φάση εκεί στο κόρνερ, έτσι. Ναι. Περίεργα τώρα.
Ευτυχώς γυρίσει ο Σουζούκι. Έτσι, ο αγαπημένος παίκτης αυτού εδώ το podcast.
Ξέρετε ότι, ξέρετε ότι δεν είμαι υπέρ των αλλαγών και τις προάλλες έκραζα τερματοφυλάκο και έκραζα τον Τούντορ που έβαλε τον Κακομίρη τον Γκίνσκι και στο 17 τον έβγαλε. Ωραία. Τρώει αυτό τον γκολ Σουζούκι. Ενώ ο Κόρβι έχει πάει την ομάδα απίστευτα τίμια. Βασικά ο Κόρβι είναι μέρος των επιχειρημάτων του γιατί η Πάρμα θα μείνει στην κατηγορία.
Όπως και με τη Μίλαν, όπως και τα.
Βάζει το Σουζούκι γιατί το καταλαβαίνω. Είναι ο βασικός τερματοφύλακας, αυτός ξεκινήσατε που γράφτηκε σε κάτι σενάριο για την Bayern. Τώρα κάτι τρέλες. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τρώει αυτό τον γκολ στο 3. Έχεις κάθε δικαίωμα να πεις. Έκανα βλακεία, έκανα λάθος. Βγες να μπει ο Κόρβι. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην... Δεν θυμάμαι αν ήταν ο Κόρβι στην αποστολή. Μήπως είχαν τρίτο τερματοφύλακα. Βάλε τον τρίτο τερματοφύλακα.
Να βγάλει εκεί, όχι.
Ρε, εσύ, εντάξει, προφανώς το λέω με μια κομική υπερβολή, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ τρέμω, δηλαδή, η Ρώμα να κάνει καμιά αντικατάσταση στους Βίλερ με αυτόν τον τερματοφύλακα. Είναι από τους πιο ασυνεπείς τερματοφύλακες που θυμάμαι.
Νομίζω ότι αρκετοί οπαδοί ομάδων τρέμουν. Από την άλλη, θα ήθελα να είμαι ο publicist του Σουζούκι. Όχι ο agent.
Μεγάλη νίκη πάντως για την Τωρίνο σε Εύρος και καλή μπάλα. Η Τωρίνο για μια ακόμα χρονιά. Τωρίνο. Εκεί, η αιώνια 12η. Δεν πειράζει, ρε παιδί μου, μια χαρά. Δεν κινδυνεύει να πέσει.
Όχι. Υπάρχει απλά αυτοί. Έχουν απειβδίσει άνθρωποι με τον σπουδαίο Ουρμπάνο Κάιρο, τον πρόεδρο του Θεωρήν, ότι. Φίλε, μια ζωή τα ίδια και τα ίδια.
Είναι λίγο Groundhog Day.
Ότι κάνε κάτι και ας μην πιάσει.
Είχαμε επίσης το Κρεμονέζε Φιωρεντίνα 1-4. Όπως πολύ σωστά έγραψες, η Κρεμονέζε έκανε τη Φιωρεντίνα να μοιάζει περσινή Κάλιαρη, εκεί που έκανε το ζώο γουνίτο.
Αρχίζει με μια ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό του Λουπέρτο που βγάζει ο Ντοχέα. Έχει και από εκεί και πέρα βλέπεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει διπλό.
Ναι.
Αυτό το match. Γκολ του Παρίζη, ωραίο. Γκολ του Πίκολη, ο οποίος φέρνει κάλτσιο βερτικάλε τρομερό. Φεύγει ο Πίκολη, η άμυνα. Συγγνώμη, αλλά η άμυνα της Κρεμονέζης είναι ακλάματα. Δηλαδή είναι ανύπαρκτη ώρες-ώρες. Κάνει ο Κερέκε ένα καλό συνδυασμό. Κάνει το, μειώνει η Κρεμονέζε. Μετά αρχίζει μια σπουδαία φάση που φεύγει ο Ντοντό πίσω από το κέντρο. Περνάει τον Μουσολίνη, τον ρίχνει κάτω, αλλάζοντας, πέφτει ο Μουσολίνη μόνος του, μπαίνει μέσα στην περιοχή, την κόβει δεξιά, φανταστικό γκολ. Και μετά έχουμε δύο τακουνάκια.
Ναι.
Δύο τακουνάκια, assist, προ-assist και assist, δύο τακουνάκια. Και ο Γκούντμουσον 1-4, πολύ εύκολο. Το πανηγυρίσαν κάθε γκολ, λες και έχουν βγει στην Ευρώπη.
Λες και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, σώζονται.
Ότι έχουμε, ας πω.
Έτσι διάολο.
Και πρόσεχε γιατί παίζουν
δεν
με την ομάδα.
Δεν είναι τόσο μακριά, αλλά. Τέσσερι στο συν τέσσερα είναι.
Παίζουν με την ομάδα που έχουμε βάλει από κάτω μας.
Ναι, ναι.
Και κοίτα, εάν είναι να πέσουμε εμείς και να σωθούν αυτοί, πρέπει να σταματήσουμε το ποδόσφαιρο.
Σωστό, σωστό.
Όλο το ρόστερ. Πρέπει να μην ξαναπαίξουμε πάλι.
Κρεμονέζε, δυστυχώς.
Κρεμονέζε, η οποία νομίζω, κάτσε να δούμε, ίσως αποτελεί παρελθόν ο Ντάβιντε Νικόλα.
Πιάνεται από το. Ξέρεις. Από την άκρη με το ένα δάχτυλο αυτή τη στιγμή. Είναι στο πολύ ωριακό σημείο.
Ομάδα που λέγαμε μέχρι το.
Ότι θα σωθεί ανεδά.
Όχι, μέχρι το Δεκέμβριο η έκπληξη. Όχι, η έκπληξη σεζόν.
Ναι.
Mid table.
Δυστυχώς πάει προς τα κάτω.
Δυστυχώς δεν ναι. Θέλουμε να πέσει καμία.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ούτε η Κάλιαρη θα ήθελα, εννοείται να δεν θα μπλέξει.
Δεν νομίζω.
Δεν θα μπλέξει. Η Λέτσε είναι η πιο ισχυρή υποψήφια.
Δυστυχώς αυτό. Με χαλάει λίγο που φέτος δεν θα δούμε τρελό τέτοιο επιβασμού. Μάχη επιβασμού ενώ μέχρι την τελευταία αγωνιστική.
Κάτι θα δούμε, πιστεύω.
Ποιος θα πέσει, ο τρίτος. Ναι. Γιατί
οι άλλες δύο είναι πεσμένες. Ναι. Η Βερόνα έχασε από την Τζένοα στο μάτς της Μπίρας με 0-2.
Τζανπάολο.
Ναι, ήδη.
Έχει συμφωνήσει, γράφει τον γκολ με την Κρεμονέζο Τζανπάολο. Απομάκρυση έχουμε. Επικείμενη απομάκρυση του Ντάβιντε Νικόλα. Τον διώχνουν τη χειρότερη στιγμή για μένα.
Εντάξει, μπορεί να τον προσλάβουν, να τον προσλάβουν την επόμενη εβδομάδα.
Εγώ είχα πει να τον απολύσουν τον Γενάρη.
Ναι, σου είχε πει
τον Παόλο, ο οποίος το έχει ξανακάνει αυτό να πηγαίνει σε μια ομάδα Γενάρη και να φεύγει. Ξέρεις.
Πιστεύω ότι όλη η καριέρα του είναι κάπου εκεί.
Κάνουμε ένα rotation, ρε παιδί.
Ναι, ναι. Η Βερόνα έχασε από την Τζένοα 0-2. Ένα εκπληκτικό γκολ του Βιτίνια.
Είδα το μάτσο, έχω να σου πω.
Εντάξει, άνετα.
Εντάξει, το Βερονοπίζα το λεγόμενο.
Ναι.
Ήταν Βερονοτζένο.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είχε τίποτα.
Ήταν 9 στην κλίμακα Βερονοπίζα.
8.
Και άλλο ένα γκολ του Όστιγκαρτ που θα υπέγραφε ότι έχει περισσότερο από 5 γκολ στη σειρά. Στο μυαλό μου, ο Όστιγκαρτ έχει βάλει 12 γκολ, ξέρω εγώ. Ναι. Κάποια στιγμή έβαζε μόνο ο Όστιγκαρτ. Και είχαμε και το Πίζα Κάλιαρη. Το μάτς βραδιποριακό, ταλαιπωριακό, θα πω εγώ. Όχι γιατί ήταν κακό παιχνίδι και την Κάλιαρη την κουστάρω πάρα πολύ. Απλά το βλέπει από του σκόρερ, δηλαδή 2 γκολ Καράτσολο. Και ένα Παβολέτη, αυτό είναι. Ενώθηκαν οι Legends, ας πούμε, να παίξουν φιλικό.
Παλέμαχοι.
Ναι. Καράτσελο με σπουδαία κάτσικο γκολ.
Ναι, και πρόσεξε. Τα λεγόμενα κάτσικο γκολ με ντοπιέτα Καράτσολο.
Σε δύο λεπτά.
Ντοπιέτα Καράτσολο.
Ναι, ναι, είναι.
Μέσα και είναι με τρατορία.
Μπράβο.
Σε δύο λεπτά. 52-54, μέσα σε τρία λεπτά.
Φοβερό.
Καλά,
και
πίζα,
τα πανηγύρισε έξα. Στο δεύτερο πήγε και έκανε και προμενάδα. Ναι. Πέρασε το Στίβο, έκανε.
Ναι, ναι, ναι. Η Πίζα δεν το ψάξα. Αν και το είχα σκεφτεί, δεν έχει ξαναβάλει 3 γκολ φέτος σε μάτς. Αποκλείεται.
Ναι.
Αποκλείεται. Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος.
Και Δυστυχώς ο Παβολέτη δεν έχει παίξει μόνο σε ομάδες στη Σέρια, αλλά δεν, είναι πολύ, δεν θα ήταν πολύ ωραίος ο Παβολέτη να έχει ένα πολύ άκυρο ρεκόρ, ότι είναι ο μόνος σκόρερ που έχει σκοράρει 2 γκολ, ξέρω εγώ, τα τελευταία 26 χρόνια Σέρια. Δηλαδή δεν ανήκει κάπου εκεί ο Παβολέτη στη σφαίρα του φανταστικού, ότι θα έπρεπε να παίζει Σέρια σε κάποια ομάδα.
Ναι.
Και να είναι η συνέπεια, ρε παιδί μου, ότι κάθε χρόνο η στατιστική γράφει ένα γκολ του Παβολέτη στη Σέρια, ας πούμε.
Κάτσε.
Μπορεί να το κάνει, μικρός είναι. Πόσο είναι, 39?
Ναι. Για Ιταλό σφόρ μπορεί να παίξει την Πιστογέζη μετά. 5 χρόνια.
Όχι, αυτό θα ήθελα να είναι στη Σέρια μόνο.
Τι κάτσε, ρε, εσύ. Δεν σκόραρε πολύ με την. Πέρυσι, πρόπερση.
Ναι, απλώς ήταν.
4 γκολ καθυστερήσει είχε βάλει.
Ήταν και η Serie B, αυτό θέλω να πω.
Όχι, για
να
ανέβ... Serie A.
Ναι, αλλά δεν ήταν και η Serie B, πώς σου ανέβασε την καλή.
Ναι, με τον γκολ μέσα στη βροχή στο Σαν Νικόλα.
Θα ήθελα ο Παβολέτη να είναι και ένας ορολίστα στη Serie A. Ότι 42 χρόνο ο Παβολέτη παίζει. Ναι. Ω την Ουντινέζε, 1 γκολ. Ναι. Του χρόνου παίζει στην Τζένοα, 1 γκολ. Ανέβηκε η Σαμπντόρια, πια πάρουμε τον Παβολέτη.
Κλείσαμε ταμείο.
1 γκολ αυτό. Έχουμε επόμενη αγωνιστική.
Ναι, να πούμε και το μέχρι να τη βρω το καλό νέο τη εβδομάδα που σχετίζεται με το Ιταλικό. Πρώτο γκολ για Μπόβε με τη Watford στο 3-1 επί της Ρέξαμ. Υπήρχε και ένα πανό, και αν έφυγες από τη Ρώμη δεν σημαίνει ότι θα είσαι μόνος. Πολύ ωραίο. Χαιρόμαστε πάντα για το παιδί μας. Λοιπόν, επόμενη αγωνιστική, λες, Παρασκευή. Κάλιαρη Νάπολης 7.30.
Τώρα τι, θέλω να κερδίσει η Κάλιαρη, αλλά πιστεύω θα κερδίσει η Νάπολη.
Και εγώ θέλω να κερδίσει η Κάλιαρη, θα κερδίσει η Νάπολη.
Ναι. Νίκη της Νάπολη.
Το βραδινό, Τζένοα Ουντινέζε. Εδώ είναι από αυτά τα μάτς που λες.
Είναι λίγο σοπαλέ αυτό το παιχνίδι.
Και μπορεί να ρίξει ένα 3-3.
Είναι
κάτι
λίγο...
τέτοιο μου.
Είναι λίγο σοπαλέ.
Θα πω χ.
Ναι.
Σάββατο, στις 4. Στο Ένιο Ταρντίνι, Πάρμα Κρεμονέζε. Σωτηρία Πάρμα. Να σου.
Ναι.
Εγώ αυτό
Πάρμα.
Σε 7, Μίλαν Τωρίνο.
Μίλαν, εντάξει. Εντάξει, έβαλαν 4 οι άλλοι. Τώρα θα ξαναπέξουν την επόμενη.
Ελπίζω. Γιουβέντους Ασουόλο.
Στηρίζω Γιουβέντους στο ρυθμό που έχει πάρει. Γιουβέντους.
Και την Κυριακή της Μπύρας. Ένα μάτς γεμάτο συγκινήσεις. Ευκαιρία για την Κόμο. Ακόμη μία. Κόμο Πίζα.
Ω, ναι, εντάξει.
3-0.
Ναι. Πολύ άνετο.
Στις 4 έχουμε 2 μάτς. Στον Μπέργαμο, η Αταλάντα υποδέχει την Ελλάς Βερόνα. Νομίζω είναι άσος.
Ναι.
Και πολύ ωραίο μάτς. Νομίζω αυτό θα δούμε περισσότερο. Μπολόνια Λάτσιο στις 4. Και οι 2 προέρχονται από νίκες. Σημαντικές.
Ναι. Θα πάω με τη Λάτσιο.
Θα πας με τη Λάτσιο.
Ναι. Σε οποιαδήποτε κατάσταση, ό,τι και να έχει γίνει στο Ρώμα Μπολόνια. Πιστεύω ότι...
Εγώ θα πω το χ.
Ναι.
Στις 7 στο Ολύμπικο, η Ρώμα του Δημήτρη Χρυσικού και του Κασπερίνη υποδέχεται τη Λέτσε. Άσος. Οτιδήποτε άλλο θα είναι.
Η Ρώμα πρέπει να το πάρει αυτό. Αν και ο Φαλκόνη πιστεύω θα προσπαθήσει αντίστοιχα με τον Μάριο Χίλα
και ακόμη,
να πάρει μεταγραφή στη Ρώμα.
Ακόμη ένα ενδιαφέρον μάτς το βράδυ της Κυριακής. Στο Αρτέμιο Φράγκη θα ταξιδέψει Ίντερ.
Πούλο παιχνίδι για την Ίντερ αυτό.
Διπλό νομίζω. Ναι. Θέλω να μην κερδίσει η Ίντερ, αλλά νομίζω θα το πάρει.
Ναι, θα πω ισοπαλία.
Δεν γυρίζω Λαουτάρο.
Θα πω ισοπαλία.
Ισοπαλία θα πεις. Ωραία. Έχουμε μάτς τη
Δευτέρα νομίζω, όχι, γιατί έχει εθνικές την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να κλείσουμε. Ήταν ο Στέλιος Καρακάσης.
Ήταν ο Δημήτρης Χρυσικός.
Ήταν και το Κάλτσο Μπαλιάτο, φυσικά από τα στούντιο της Sacred Belt Recordings. Μας βρίσκεται στο κανάλι της Sacred Belt στο YouTube. Μας ακούτε σε Spotify, όπου αλλού θέλετε. Αλλά και να μας ακούσετε όπου αλλού θέλετε, πρέπει να έρθετε να δείτε το βίντεο. Γιατί ποιος άλλος λόγος να τραβάμε τον Ορφέα 10 η ώρα το πρωί.
Κανένας.
Και να τον τραβάμε από τα γήπεδα της Καρδίτσας, όπου έβλεπε μπάσκετ.
Νότος.
Και έτρωγε Taco Bell. Ίσως να μην συνέβη στην Καρδίτσα αυτό.
Τα γνωστά τάκος της Καρδίτσας.
Αλλά...
τα φημισμένα σε όλο τον πλανήτη.
Φανταστικό σουρεαλιστικό σύμπαν είναι η Secret Bell, το ότι θέλουμε να κάνουμε. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια σας.
Ciao.
Ήταν μια παραγωγή της Secret Bell Recordings. Βρείτε το secretbet.com και σε όλες τις πλατφόρμες.